Nastavljamo sa ciklusom emisija koje smo nazvali Muzička ekskurzija iz razloga što tokom ove pandemije koronavirusa ne možemo gotovo nigde da putujemo, ali evo možemo putem talasa Radija Zlatousti da obiđemo ceo svet. Danas vas u Muzičkoj ekskurziji vodimo u Italiju. Uživajte u ovom putovanju. Porta mi via, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao.
Lasciatemi cantare con la chitarra in mano, lasciatemi cantare, sono un italiano. Buongiorno Italia, gli spaghetti al dente e un partigiano come presidente. Con l'autoradio sempre nella mano destra, un canarino sopra la finestra. Buongiorno Italia con i tuoi artisti, con troppa America sui manifesti, con le canzoni, con amore, con il cuore, con più donne sempre meno suore. Buongiorno Italia, buongiorno Maria, gli occhi pieni di malinconia, buongiorno Dio, sai che ci sono anch'io. Lasciatemi cantare con la chitarra in mano, lasciatemi cantare una canzone piano piano. Lasciatemi cantare perché ne sono fiero, sono un italiano vero. Con Italia che non si spaventa, con la crema da barba la menta, con un vestito gessato sul blu e l'amo viola la domenica in tv. Buongiorno Italia col caffè ristretto, le calze nuove nel primo cassetto, con la bandiera in tintoria, una 600 giù di carrozzeria. Buongiorno Italia, buongiorno Maria, con gli occhi pieni di malinconia, buongiorno Dio, sai che ci sono anch'io. Lasciatemi cantare con la chitarra in mano, lasciatemi cantare una canzone piano piano. Lasciatemi cantare perché ne sono fiero, sono un italiano, un italiano vero. Lasciatemi cantare con la chitarra in mano, lasciatemi cantare una canzone piano piano. Lasciatemi cantare perché ne sono fiero, sono un italiano, un italiano vero.
Stamattina mi sono alzato, oh bella ciao, bella ciao.
Italija, zvanično Italijanska republika, država je na jugu Evrope. Italija obuhvata Apeninsko poluostrvo i tri velika ostrva na Sredozemnom moru, Siciliju, Sardiniju i Elbu. Jedinu kopnenu granicu Italija ima na severu, na Alpima, gde se graniči sa Francuskom, Švajcarskom, Austrijom i Slovenijom. Nezavisne države San Marino i Vatikan nalaze se unutar teritorije Italije. Italija je mesto nastanka Rimskog carstva, jednog od najvećih carstava starog veka. Varvarske invazije uništile su zapadno Rimsko carstvo i omogućile stvaranje germanskih država na tlu Italije. Vizantija i Franačka su u ranom srednjem veku posjedovale značajne delove Italije. Kasnija podela Italije na male države omogućila je Svetom Rimskom carstvu, Francuskoj i Austriji da dominiraju italijanskom politikom. Italija je ujedinjena u drugoj polovini 19. veka. Od ujedinjenja pa do kraja Drugog svjetskog rata, Kraljevina Italija stvorila je kolonijalno carstvo u Sredozemnom moru i Istočnoj Africi, a od 1946. godine Italija je republika. Italija je veoma poznata po kulinarskim sposobnostima, modi, dizajnu, odeći, arhitekturi, umetnosti, muzici i ostalim znamenitostima koje u velikom broju posećuju turisti. Italija je jedan od osnivača NATO-a, grupe G8 i Evropske ekonomske zajednice, a današnje Evropske unije.
Che sono me, mi segnerò nel viaggio della vita, e farò quei vecchi fatti fuori del presente lì, di bianco e rosso vestirò, sarò un angelo per te, quella donna che puoi stringere sul cuore, passo a correre come il sole, i tuoi sensi accenderò. Piano piano ti spegnerò, donna con te, di me, chissà che sai, donna con te, se tu vuoi. Improvviso si aprirà, un'altra donna uscirà. Sarà una donna che ritrova la sua femminilità, e te la regalerà. Donna che ti sa stupire, solo con la sua semplicità. Oh,
Stamattina mi sono alzato. Oh, bella ciao, bella ciao.
Italija se nalazi u južnoj Evropi. Jedinu kopnenu granicu ima na severu na Alpima, gde se graniči sa Francuskom, Švajcarskom, Austrijom i Slovenijom. Kopnenu granicu grubo određuje Alpska vododelnica, koja okružuje Padsku i Venecijsku niziju. Nezavisne države San Marino i Vatikan su enklave unutar teritorije Italije, dok je Campione d'Italia italijanska esklava u Švajcarskoj. Oblik Italije podsjeća na čizmu, a Sicilija asocira na trougao. Italija izlazi na pet mora, Jonsko, Jadransko, Ligursko, Tirensko i Sredozemno more. Ukupna površina države iznosi gotovo 302.000 km kvadratnih, od čega je gotovo 300.000 kvadratnih metara kopno, a nešto preko 7.000 kvadratnih km je voda. Kroz celo poluostrvo prostiru se Apenini, a na severu jedan deo Alpa pripada Italiji. Najviši vrh Italije je Mont Blanc de Courmayeur, visine 4748 metara. Duž zapadne italijanske obale protežu se sa severa u pravcu juga sledeće rivijere: Italijanska rivijera u Liguriji, Etruska rivijera u Toskani i Napoljska rivijera u Kampanji. Istočna obala je od Trsta na severu do Galjana na jugu. Italija se nalazi na granici evroazijske i afričke ploče, što doprinosi značajnoj seizmičkoj i vulkanskoj aktivnosti. U Italiji se nalazi 14 vulkana, od kojih su 4 aktivna: Etna na Siciliji, Stromboli, Vulcano i Vezuv. Vezuv je jedini aktivni vulkan u kontinentalnoj Evropi i poznat je zbog svoje erupcije koja je uništila Pompeju i Herkulaneum. Nekoliko ostrva i brda stvoreno je vulkanskom aktivnošću, a severozapadno od Napulja nalazi se prilično aktivna kaldera Campi Flegrei. Reke Italije otiču u Jadransko, Jonsko, Sredozemno, Tirensko, Ligursko, Crno i Severno more. Najduže reke su Po, Adige, Tibar, Ada, Oljo, Tanaro, Ticino i Arno.
Portami via. Oh, bella ciao, bella ciao.
Klima Italije drastično varira od stereotipne mediteranske u zavisnosti od lokacije. Primorskim delovima Ligurije i većim delom Apeninskog poluostrava, južno od Firence, vlada klasična mediteranska klima. Veći deo severnih unutrašnjih oblasti Italije oko Torina, Milana i Bolonje ima kontinentalnu klimu, koja se često po Kepernovoj klasifikaciji klimata klasifikuje i kao vlažna subtropska klima. Primorski delovi poluostrava mogu imati drastično drugačiju klimu od planina i dolina u unutrašnjosti, posebno tokom zimskih meseci, kada na planinskim delovima vladaju hladnoće i sneg. Primorski regioni imaju blage zime i topla i obično suva leta, mada i doline u unutrašnjosti mogu biti prilično tople leti.
Oh,
Stamattina mi sono alzato, oh bella ciao.
Iskopavanja širom Italije pokazuju prisustvo modernog čoveka na ovim prostorima još od paleolita, otprilike pre oko 200.000 godina. Današnji Italijani potomci su starih plemena, koja su se još početkom prvog milenijuma pre nove ere nastanila u krajevima između Alpa i po celom Apeninskom poluostravu i Siciliji. Ovi narodi bili su različitog porekla. Najstariji su bili Liguri i Iliri, koje su italijanski preci potisnuli pred kraj drugog i početkom prvog milenijuma pre nove ere. Negde u 8. veku pre nove ere, između reke Arno i Tibar, nastanili su se i Etrurci, koji su se u 7. veku pre nove ere proširili sve do reke Po i Korzike. U tim krajevima bili su nastanjeni još mnogi narodi. Tako su u područjima oko današnje Venecije živeli Veneti, tako da se danas italijanska regija u kojoj je živeo ovaj grad zove Veneto, a na Siciliji su živeli Siculi, Sicani i Elimi. U 8. i 7. veku pre nove ere, antički Grci osnovali su svoje kolonije duž obale Sicilije i u južnim delovima Apeninskog poluostrva. Rimljani su kasnije nazvali ovu oblast Velikom Grčkom zbog velike brojnosti Grka. Stari Rim na početku je bio mala poljoprivredna zajednica osnovana u 8. veku pre nove ere, koja je tokom vekova izrasla u džinovsko rimsko carstvo koje je obuhvatalo celo Sredozemno more, u kome su se kulture antičke Grčke i Rima spojile u jednu civilizaciju. Ova civilizacija bila je toliko uticajna da su delovi nje opstali u modernom pravu, administraciji, filozofiji i umetnosti, formiravši temelje na kom su zasnovane zapadne civilizacije. U 12 vekova svog postojanja antički Rim prešao je put od monarhije preko republike do carske autokratije. U polakom opadanju od drugog veka nove ere, Rimsko carstvo se 395. godine konačno podelilo na dva dela, Zapadno Rimsko carstvo i Istočno Rimsko carstvo. Zapadni deo je pao pod pritiskom Gota, posle čega je Apeninsko poluostravo podeljeno u male nezavisne kraljevine i gradove države u narednih 14 vekova, dok je istočni deo postao jedini naslednik antičkog Rima.
Guardare più lontano e perdersi in se stessi. La luce che rinasce coglierne i riflessi. Su pianure azzurre si aprono. Su, su, i miei pensieri spaziano ed io mi accorgo che tutto intorno a me, a me,
musica è la danza regolare di tutti i tuoi respiri su di me, la festa dei tuoi occhi appena mi sorridi. Il suono delle labbra tue, sempre di più, quell'armonia raggiunta in due, ti ascolterò perché sei musica per me.
Sento ancora le voci della strada dove sono andato. Mia madre quante volte mi avrà chiamato, ma era più forte il grido di libertà.
E sotto il sole che fulmina i cortili, le corse polverose dei bambini che di giocare non la smettono più.
Io sento ancora cantare in dialetto le linee d'anne di pioggia sul tetto.
Tutto questo per me, questo dolce arpeggiare, è musica da ricordare.
È dentro di me,
fa parte di me.
Cammina con me, forse cambierà nella testa della gente la mentalità di chi ascolta ma non sente, prima che in silenzio scenda su ogni cosa quel silenzio grande. Dopo l'aria esplosa,
perché un mondo senza musica non si può neanche immaginare.
Perché ogni cuore che più piccolo
di vita per l'amore.
Musica è,
musica è.
Musica è.
Stamattina mi sono alzato, ho
Turizam u Italiji je veoma razvijen. Po broju stranih turista, Italija je među prvim zemljama u svetu. Turisti dolaze da vide kako prirodne fenomene kao što su Vezuvi i Etna, tako i čuda koja je stvorio čovek. Antički Rim, crkvu Svetog Petra u Rimu, Pompeje, katedralu u Milanu, Veneciju. Italija ima preko 60 miliona stanovnika, nalazi se na 22. mestu svetske rang liste i 4. mestu rang liste Evropske unije, posle Nemačke, Francuske i Ujedinjenog kraljevstva. 67% Italijana živi u gradovima i to pretežno na severu. Najveće migracije iz nerazvijenih regiona u gradove bile su u periodu od 1950. do 1960. godine. U proseku Italijani žive oko 78, a Italijanke oko 83 godine. U Evropi Italijani su ljudi koji najduže žive posle Grka i Šveđana. Kao razlog navodi se italijanska kuhinja i mediteranska ishrana. 80,2% stanovništva Italije su katolici, a samo 3,6% pripada ostalim religijama, od čega su preko 200.000 Jehovini svedoci, 35.000 su jevrejski veroispovesti, a ima protestanata i muslimana. Katolička crkva tradicionalno je veoma jaka u Italiji. Pored službenog jezika italijanskog, postoje još regionalni službeni jezici kao što su nemački u Južnom Tirolu, francuski i slovenački. Također postoje i druge manje grupe jezika koje su uredbom i zakonom iz 1999. godine zaštićene. To su sardinski, grčki, hrvatski, albanski i drugi.
Con l'estate tutto l'anno e all'improvviso eccola qua. Ehi, è partita per le spiagge, sono solo qua su in città. Sento fischiare sopra i tetti un aeroplano che se ne va. Azzurro, il pomeriggio è troppo azzurro e lungo per me. Mi accorgo di non avere più risorse senza di te. E allora io quasi quasi prendo il treno e vengo, vengo da te. Il treno dei desideri, dei miei pensieri all'incontrario va. Sembra quando ero all'oratorio, con tanto sole, tanti anni fa. Quelle domeniche da solo, in un cortile a passeggiare. Ora mi annoio più di allora, neanche un prete per chiacchierar. Azzurro, il pomeriggio è troppo azzurro e lungo. Se senza di te, e allora io quasi quasi prendo il treno e vengo, vengo da te. Il treno dei desideri, nei miei pensieri all'incontrario va. Cerco un po' d'Africa in giardino, tra l'oleandro e il baobab. Come facevo da bambino, ma qui c'è gente, non si può più. Stanno innaffiando le tue rose, non c'è il leone, chissà dov'è. Azzurro, il pomeriggio è troppo azzurro e lungo. Non avere più risorse senza di te. E allora io quasi quasi prendo il treno e vengo, vengo da te. Ma il treno dei desideri, nei
pensieri all'incontrario va. Azzurro i pomeriggi, il troppo azzurro è lungo.
Stamattina mi sono alzato, oh bella ciao.
Italija je veoma rano odigrala značajnu ulogu u kulturi i umetnosti. Rimska antika bila je u vreme Rimskog carstva uzor ostalim evropskim zemljama. Čak i u srednjem veku i u doba renesanse Italija je ostala uzor u umetnosti, kulturi i istraživanjima ostalim zemljama Evrope. Veoma je poznato italijansko slikarstvo, vajarstvo i arhitektura. Ova krasna zemlja bila je domovina vrsnim, izuzetnim, genijalnim umetnicima kao što su Leonardo da Vinci, Botticelli, Raffaello Michelangelo. Ova elegantna čizma u svetu je poznata po mnogo čemu, pre svega po umetnosti i kulturi, zatim raznim građevinama kao što su Koloseum i Toranj u Pizi. Sve znamenitosti Italije veoma su posjećene jer, kako je napisao Goethe, svako kamenje, palata i po koja ulica ima i govori svoju priču i sve je oduhovljeno u svetim zidinama večnog Rima. Zemlja koja može da računa istoriju od skoro 3000 godina, dakle opet po Goetheu, ne živi od danas do sutra, poznata je i po jelu, kao što su pizza, pasta i špageti, vinu, načinu života, pozorištu, literaturi, poeziji, muzici, to posebno operi i dobrom ukusu.
Dimmi quando tu verrai. Dimmi quando, l'anno, il giorno e l'ora in cui forse tu mi bacerai, ogni istante attenderai, fino a quando, d'improvviso ti vedrò. Sorridente accanto a me, se vuoi dirmi di sì, devi dirlo perché non ha senso per me la mia vita senza te. Dimmi quando tu verrai. Dimmi quando, e baciando mi dirà, non ci lasceremo mai. Se vuoi dirmi di sì, devi dirla perché non ha senso per me la mia vita senza te. Dimmi quando tu verrai. Dimmi quando, e baciando mi dirai, non ci lasceremo mai, non ci lasceremo mai, non ci lasceremo mai. Stamattina mi mi sono alzato. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao.
Italija je jedna od najlepših zemalja na svetu sa milionima turista godišnje i sa jednim od najvećih prihoda od turizma. Evo i spiska zanimljivosti koje se vezuju za Italiju. Nutella vodi poreklo upravo iz Italije. U Italiji je 1951. godine napravljen namaz super krema koji je preteča današnjeg najpoznatijeg krema na svetu. U Italiji su izumljeni kornet za sladoled, naočari, pisaća mašina, viola, klavir, violina, violončelo i mehanički sat. Prva pizza napravljena je u Napolju oko 1860. godine. Najstariji filmski festival na svetu je filmski festival u Veneciji koji se održava od 1932. godine. Prosječan Italijan godišnje pojede do 25 kg testenine. Fontana di Trevi važi za najbogatiju fontanu na svetu. U nju svaki dan turisti ubace oko 3000 evra. Italija ima više UNESCO zaštićenih spomenika nego bilo koja druga zemlja na svetu. Njih čak 50. A viljuška je najpre postala popularna u Italiji zato što je omogućavala stanovnicima ove zemlje da na lakši način uvrću špagete. Italijanska mafija zaslužna je za 7% bruto domaćeg proizvoda zemlje. Više od trećine muškaraca u Italiji između 30 i 35 godina živi sa svojim roditeljima. U Italiji nesrećan broj je 17, a ne 13. Zakon nalaže da sve gondole u Veneciji moraju biti crne boje. A italijanska trobojka nastala je po uzoru na trobojku Francuske. Tokom dugo godina zastava Italije se menjala, a današnje tri boje predstavljaju nadu, veru i milosrdstvo. Jedna mačka u Italiji nasledila je 9,6 miliona američkih dolara od svog vlasnika nakon njegove smrti. A čuveni sir parmezan nastao je u italijanskom gradu Parma. Pored parmezanova zemlja izrodila je mnoge druge sireve poput gorgonzole, mozarele i rikote od koje se prave čuveni kanoli na Siciliji. Autor popularnog dečijeg dela Pinokio, Carlo Collodi, bio je Italijan. Univerzitet u Bolonji, koji datira iz 1088. godine, najstariji je univerzitet u Evropi. Kada je Michelangelo prvi put ponuđen posao u Sikstinskoj kapeli, odustao je smatrajući se umetnikom, a ne samo skulptorom. Prva univerzitetska diploma ikada dodeljena jednoj ženi bila je u Padovi 1678. godine. Veliki broj Italijana sa severa Italije ne može da razume Italijane sa juga.
Porte cazzone con un stemma a rete, una cupulella che vi si era aizzata, passa scampanianna per tu vede, con mano a papà te fa guardare. Tu vuoi fare l'americano, americano, americano, senta a me chi tu fa fa. Tu vuoi vivere alla moda, ma se bevi whisky e soda, poi senti disturbato. Tu abballo rock and roll, tu gioca a baseball, sei sorda beccamella, chi te li dà la borsetta di mamma, tu vuoi fare l'americano, americano, americano, ma si nati in Italia, sienta a me non c'è sta niente fa, ok napolitan, tu vuoi fare l'american, tu vuoi fare l'american. Come da poca picchi ti va bene, se tu la parla mi è americano.
quando si fa l'amore sotto la luna, come da vene in capo di I love you. Tu fa l'americano, americano, americano, senta me chi do fa tanto. Tu vuoi vivere alla moda, ma se bevi whisky e soda, o ti senti disturbato. Tu abballo rock and roll, tu gioca a baseball, me sorda beccamel, chi te li dà la borsetta di mamma. Tu fa l'americano, americano, americano, ma si nati in Italia, senta a me non c'è sta niente, fa ok napolitan. Tu fa l'americano, tu fa l'americano. Americano, 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 ma si nati in Italia, senta a me non c'è sta niente, fa ok napolitan. Tu fa l'american, tu fa l'american.
Whisky e soda e rock and roll, whisky e soda e rock and roll, whisky e soda e rock and roll.
Stamattina mi sono alzato.
Današnju emisiju Raspevana planeta iz istoimenog ciklusa u kome smo predstavili Italiju završavamo pričom o pesmi koja je zapravo bila podloga za čitavu ovu emisiju o Italiji. Naravno govorimo o pesmi Bella Ciao koju upravo i slušate, a koja u prevodu sa italijanskog znači, odnosno ovaj pozdrav znači lepotice zdravo. Ovo je pesma italijanskih partizana iz vremena Drugog svjetskog rata. Pesmu Bella Ciao pevao je čitav levičarski antifašistički pokret otpora u Italiji, odnosno svi anarhistički, komunistički i socijalistički borci. Autor teksta je nepoznat, dok je melodija najverovatnije uzeta iz jedne narodne pesme nastale u Padskoj nizi. Danas se Bella Ciao ne gleda kao isključivo partizanska ili ideološka pesma, već kao pesma slobode duha, želje za sveopštom slobodom i demokratijom, odnosno kao simbol otpora nepravdi. Pesma Bella Ciao obrađena je i prepevana na mnoge jezike i izvodi je veliki broj umetnika širom sveta, među kojima su i Mano Ciao, Kud, Idioti i Goblini. Pesma je korišćena kao filmska muzika za jugoslovenski film iz 1969. godine Most, a italijanski sveštenik Don Andrea Gallo 2012. godine izvodio ju je tokom službe u crkvi u Genovi. Bilo je to proputovanje po Italiji u okviru emisije Raspevana planeta. Ovu emisiju tonski uredio Slavolju Prokić, a vodila Ana Brzaković. Mi vam do narednog putovanja u emisiji Raspevana planeta želimo sve najbolje.
Portami via, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 partigiano.
Volare, oh, oh, cantare, oh, 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 let's fly way up to the clouds, away from the maddening crowds. We can sing in the glow of a star that I know of, where lovers enjoy peace of mind. Let us leave the confusion and all this illusion behind. Just like birds of a feather, a rainbow together we'll find. Volare, oh, oh, e cantare, oh, oh, oh. happy heart sings. Your love has given me wings. Penso che io sogno così non ritorni mai più. Mi dipinge con le mani e la faccia di blu. Poi d'improvviso tenido dal veletto rapido e incominciavo a volare nel cielo infinito. Volare, oh, oh, e cantare, oh, oh, nel blu, dipinto di blu, e chi dice di stare lassù? E volavo, volavo, venice un'alte del sole con coro più su, mentre molto pian piano sparivo lontano laggiù. Una musica dolce suonare soltanto per me. Volare, oh, oh, e cantare, oh, oh, oh. No wonder my happy heart sings. Your love has given me wings. Nel blu, dipinto del blu, venite di stare lassù. Nel blu, dipinto di blu.